Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο έως τις 11, όπως και αύριο 10 με 11, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Η Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Εφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή των ακροατών είναι τα τηλέφωνα αφενός 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχει δυνατότητα των γραπτών μηνυμάτων, στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160, πληκτρολογώντας ένα τέτοιο μήνυμα, και εν συνεχεία υπάρχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρώτο@r.gr για κάτι εκτενέστερο. Και να θυμίζουμε ότι σήμερα ραδιόφωνο δεν ακούμε μόνο ανοίγοντας τον κλασικό δέκτη, μπορεί να το κάνουμε ανοίγοντας τον υπολογιστή, άρα να μην έχουμε θέμα συχνοτήτων όπου και να βρισκόμαστε, ψάχνοντας επομένως το web radio στην ιστοσελίδα της ert.gr και μετά το Πρώτο Πρόγραμμα, όπου αφενός ακούτε σε ζωντανή μετάδοση οτιδήποτε εκείνη την ώρα παίζει, αλλά μπορείτε να ψάχνετε και αυτή την εκπομπή όπως και άλλες πάλι μέσα από το site της ert, web radio και συνεχεία Πρώτο Πρόγραμμα, και εκεί θα βρείτε την ετικέτα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, αναδρομικά τις εκπομπές όλης της χρονιάς. Τώρα, σήμερα και χθες και τα τελευταία 24 ώρα, όποιος ανοίξει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ασφαλώς και πρώτο θέμα είναι τα εντυπωσιακά που γίνονται στην Βόρεια Κορέα, με την ιστορική συνάντηση Βορείου και Νοτίου Κορέας, στη Μεθόριο, λίγο πιο μέσα στο έδαφος της Νότιας Κορέας. Ένα γεγονός από τα λίγα, αν θέλει κανείς, με μια ευνοϊκή προς το παρόν θετική εξέλιξη από τα πολλά σκοτεινά και μαύρα που υπάρχουν στον ορίζοντα. Θα δούμε βέβαια πόσο είναι έτσι. Αυτά θα τα εξετάσουμε. Όσοι μας παρακολουθήσετε θα μας ακούσετε ως το βασικό μας θέμα στην αυριανή εκπομπή, μιλώντας με έναν Έλληνα πανεπιστημιακό ιδιαίτερα σχετικό με τα θέματα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Όμως επιλέγουμε σήμερα να ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα που όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις 24 Ιουνίου που θα έχουν στην γειτονική χώρα και προεδρικές εκλογές και κοινοβουλευτικές, αφενός θα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα της περιοχής μας διεθνοπολιτικά, αφετέρου μας αφορά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την προεκλογική εκστρατεία, που επισήμως βέβαια δεν έχει ξεκινήσει, γιατί προς το απόγευμα θα ξέρουμε εάν υπάρχει περίπτωση να σταθεί δίπλα από τον Ερντοάν ένας άλλος υποψήφιος με κάποια προοπτική, και αυτός θα είναι, εάν τυχόν το αποφασίσει τελικά και το ανακοινώσει, ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας και πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Γκιούλ, βασικός συνεργάτης παλιότερα του Ερντοάν, ο οποίος έχει πάρει αποστάσεις, έχει, όπως θα μας πει σε λίγο η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη, έχει ανακοινώσει μια συνέντευξη τύπου για το τι θα κάνει. Θα δούμε. Προς το παρόν, το μόνο επίσημο πέραν του Ερντοάν είναι η υποψηφιότητα της Μεράλ Αξενέρ, αυτής της κυρίας που προέρχεται από τους εθνικιστές, αλλά έχει ιδρύσει το δικό της καλό κόμμα εδώ και κάποιο διάστημα, και το οποίο, με ένα τρίκ το οποίο έγινε, λίγο πρωτοφανές για κοινοβουλευτικά ηθικέθημα, τουλάχιστον με ευρωπαϊκή έννοια, δανειζόμενοι βουλευτές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, κατάφερε να έχει μια αριθμητική η οποία της επιτρέπει να θεωρηθεί ότι το κόμμα της έχει μια τέτοια παρουσία στη Βουλή, ώστε η ίδια να μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Απ' την άλλη, σήμερα στη Μόσχα γίνεται και μια τριμερή συνάντηση, ακόμη μια τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών αυτή τη φορά, της Τουρκίας με της Ρωσίας και του Ιράν. Φυσικά οι εξελίξεις στην περιοχή και σε ό,τι αφορά την Συρία και τη Βόρεια Συρία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γίναν διάφορες ανακοινώσεις και δηλώσεις επί του θέματος και από τον Μελβούτ Τσαβούσογλου στην συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μάικ Πομπέο, στις Βρυξέλλες τις προηγούμενες μέρες. Κάτι υπόθηκε ότι θα υπάρξουν κοινές εν τέλει επιχειρήσεις και ένα συντονισμός των Αμερικανικών με τις τουρκικές δυνάμεις στο περίφημο Man Beach, αλλά εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αρκετές διαφορές για τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, η Ουάσιγκτον να ανησυχεί σοβαρά με την πλέον προοπτική η Άγκυρα να αγοράσει τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα S-400, από την άλλη ο Τσαβούσογλου να λέει ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και Patriot κλπ. Όλα αυτά κλείνοντας τη λίστα των θεμάτων των σημαντικών στη γειτονική χώρα υπό το φως της καταδίκης 15 δημοσιογράφων της Τζουμχουριέτ, αλλά και της συνάντησης που είχε την περασμένη Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον πρόεδρο Ερντοάν. Λοιπόν, θα μας τα βάλει σε μια σειρά και θα μας πει τι είναι πιο σημαντικό τώρα. Η Αριάννα Φερεντίνου, την καλημερίζω από την Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου,
καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από Κωνσταντινούπολη, ναι.
Λοιπόν, οπότε, συνέντευξη Γιούλ.
Οπότε μιλάμε, έχουμε τεράστιο όγκο θέματα.
Ναι, δεν τα λέμε και τόσο συχνά, γιατί μπορούμε να πάμε λίγο σε βάθος. Πρώτα απ' όλα όμως η είδηση της ημέρας στην Τουρκία θα είναι το τι θα πει ο Γιούλ στην συνέντευξη τύπου που νομίζω είναι σε μερικές ώρες.
Ναι, αν και υπάρχουν ας πούμε προανακρούσματα του τι θα πει από εδώ και από εκεί, ξέρουμε ότι μάλλον θα πει όχι, μάλλον δεν θα βάλει υποψηφιότητα. Βέβαια να σου πω ότι τις τελευταίες δύο μέρες υπήρξε έτσι μια πυκνή επικαιρότητα, διότι φαίνεται ότι τον επισκέφθηκε ξαφνικά στο σπίτι του, στο γραφείο του μάλιστα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο Χουλουσία Κάρ, ο αρχιστράτηγος της Τουρκίας. Είναι βέβαια παλιός γνώριμος, γιατί προέρχονται και οι δύο από την Κεσάρια, παλιός φίλος του, αλλά ξαφνικά τον επισκέφθηκαν στο γραφείο του ο Χουλουσία Κάρ, ένας στρατιωτικός δηλαδή, και ο προεδρικός εκπρόσωπος, ο Ιμπραχήμ Καλίν. Έγινε φοβερό θέμα με αυτό, το άρπαξε η αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι ουσιαστικά αυτό θυμίζει τις μέρες της 28ης Φεβρουαρίου του 1997. Αν θυμάσαι, ήταν η παρέμβαση των στρατιωτικών.
Το μοντέρνο πραξικόπημα που είχαν πει.
Το μοντέρνο πραξικόπημα, ακριβώς εκείνο. Ότι πήγανε και του είπανε ή θα δεχτείς μια σειρά από όρους διακυβέρνηση. Ήταν τότε πρωθυπουργός, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός, Ισλαμιστής πρωθυπουργός μας με την Τζιλέρ, ναι, ο Ερμπακάν, ή σε ρίχνουμε. Και δέχτηκε, υπέγραψε, και αυτό η αντιπολίτευση χτες, η προχθεσινή επίσκεψη, θύμισε στην αντιπολίτευση πάρα πολύ την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο βασικά που έγινε προχτές και χτες. Δεν διαψεύστηκε, φαίνεται ότι έτσι έγινε.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, όλοι θεωρούν ότι...
Και είχε προηγηθεί και μια συζήτηση Νταβούτογλου, Γκιούλ, που είχε προξενήσει ενδιαφέρον πρώτα ημερών.
Είχε κάνει μια επίσκεψη Νταβούτογλου στον Γκιούλ, έκατσε μια ώρα, τα είπανε. Όμως όταν έφυγε από τη συνάντηση, ο Νταβούτογλου είπε ότι εγώ πιστεύω ότι ο μόνος αρχηγός είναι ο Ταϊπ Ερντογάν, είμαι πιστό μέλος του κόμματος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή ορκίστηκε πίστη στον πρόεδρο Ερντογάν παρά την επίσκεψη, παρά το γεγονός ότι είχαν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια.
Ναι.
Οπότε φαίνεται για τον οποιοδήποτε λόγο, και αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία του κάθε ενός από εμάς να σκεφτούμε για ποιο λόγο κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει σήμερα ότι δεν πρόκειται να βάλει προεδρική υποψηφιότητα. Αυτό τουλάχιστον περιμένουν όλοι, περιμένουν τα μέσα ενημέρωσης και φαίνεται περιμένουν και οι αγορές, οι οποίες σύμφωνα με τα τελευταία άρθρα, τις τελευταίες προβλέψεις, πιστεύουν ότι τελικά ο Ερντογάν θα είναι εκείνος ο οποίος θα βγει, μάλλον θα ξαναβγεί ως πρόεδρος της Τουρκίας, με τη διαφορά ότι θα βγει επικεφαλής ενός νέου συστήματος, μιας προεδρικής δημοκρατίας και όχι μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου θα προσομοιάζει, αν θέλεις, κάπως στο αμερικανικό μοντέλο, όμως χωρίς τις στέρεες διακρίσεις εξουσίας που έχουν τα δυτικά μοντέλα και κυρίως το αμερικάνικο. Ουσιαστικά ο πρόεδρος, σύμφωνα με το καινούριο σύστημα της Τουρκίας, θα μπορεί ουσιαστικά να κυβερνά με προεδρικά διατάγματα, θα μπορεί να διορίζει τους επικεφαλείς των δικαστηρίων, ακόμα τους επικεφαλείς των πανεπιστημίων. Ουσιαστικά θα είναι μια πολύ συγκεντρωτική εξουσία και θα διοικεί όχι πλέον μέσω κυβέρνησης, αλλά μέσω ενός συμβουλίου, προεδρικού συμβουλίου, του οποίου τον αριθμό των συμβούλων είναι το αντίστοιχο των υπουργών σε στυλ αμερικάνικο, των secretaries δηλαδή. Δεν τον ξέρουμε.
Θα είναι ολιγομελής δηλαδή, πρώτα απ' όλα, εξοκοινοβουλευτική επομένως, δεν είναι πια βουλευτές.
Εξοκοινοβουλευτική ή κοινοβουλευτική. Είναι εντελώς ασαφές αυτό ακόμα.
Δεν θα ονομάζονται υπουργοί, επομένως, Αριάννα, δεν θα έχουν κάτω τον τίτλο του υπουργού ή στην ουσία.
Σύμβουλοι θα υπάρχει ένα συμβούλιο. Ακόμα όλα αυτά πολιτευτικοί είναι ασαφή.
Ναι.
Διότι το πώς θα είναι, από πού θα προέρχονται. Το εκείνο που ξέρουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται από τη Βουλή.
Μάλιστα.
Η οποία Βουλή βέβαια έχει περισσότερες έδρες τώρα, από 550 έγιναν 600.
Ναι.
Μπορεί να εκλέγεται κάποιος από τα 18 του. Ωστόσο, ναι, έχει κατεβητόριο. Ωστόσο, δεν έχει πολλές εξουσίες. Έχει βέβαια, μπορεί να παραπέμψει τον πρόεδρο.
Με τα δύο τρίτα.
Σοβαρά. Ναι, ακριβώς.
Που είναι βέβαια δύσκολο να βρεθεί μια τέτοια πλειοψηφία.
Που είναι δύσκολο. Τώρα λοιπόν, αν τυχόν ο Γιούλ δεν θα συμπεριληφθεί στους υποψηφίους, όπως είπες και σωστά, μόνο δύο είναι οι σίγουροι υποψήφοι, δηλαδή η Μεράλα Ξενέρ και ο ίδιος ο Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία συνεχώς προσπαθεί να, αφού δεν μπόρεσε τελικά και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί αυτό, να πείσει τον Γιούλ να κατεβεί ως ένας κοινός υποψήφιος. Φαίνεται τώρα ότι προσανατολίζεται στο να συγκεντρώσει, να συσπυρώσει την αντιπολίτευση, ώστε να εκλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές.
Ναι.
Να έχουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο, δηλαδή να κάνουν μια συμμαχία ευρύτερη, όπως έκανε ο Ερντογάν με τον ακροδεξιό Ντεβλέτ Παστελή.
Ως λαϊκή συμμαχία.
Είναι ως λαϊκή συμμαχία. Αλλά αντιδρά σε αυτό, ενώ το φιλοκουρδικό κόμμα λέει εντάξει, το μικρό Ισλαμικό κόμμα λέει εντάξει, η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση φυσικά είναι μέσα, αλλά δεν είναι η κυρία Μεράλα Ξενέρ, διότι έχει πολύ έντονες αντιρρήσεις και ιδεολογικές φυσικά αντιρρήσεις απέναντι στο φιλοκουρδικό κόμμα.
Ασφαλώς. Άλλωστε χτίστηκε σε πάνω σε αυτό η προσωπικότητά της και η δράση της
ακριβώς, ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και υπουργός εσωτερικών επί περίοδου Ερντογάν.
Στην περίοδο που άλλαζε η πολιτική και άρχισε η δυναμική αντιμετώπιση, η σκληρή αντιμετώπιση των Κούρδων.
Ακριβώς.
Άρα αυτά δύσκολα να παντρευτούν όλα μεταξύ τους.
Ναι. Οπότε αυτό θα δούμε τι θα γίνει, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θέλει να έχει μια μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορεί να έχει βάρος απέναντι στα διατάγματα του Προέδρου και στον ίδιο τον Πρόεδρο, μήπως μπορεί ας πούμε ιδανικά να τον παραπέμψει βγάζοντας διάφορα πράγματα εναντίον του, πράγμα εντελώς φυσικά απόμακρο. Αλλά τουλάχιστον αυτό τον αγώνα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, ο οποίος φαίνεται, όπως είπαμε, να σκοντάφτει στο πρόσωπο της Μεράλα Ξενέρ.
Μάλιστα. Τώρα, μία εξήγηση που δίνεται για την επίσπευση των εκλογών στην Τουρκία από τις πολλές είναι ότι είναι η κατάσταση της οικονομίας, η οποία μέχρι πρότινος είχε, ας πούμε, μια ανωδική πορεία, αλλά έχουν αρχίσει να φαίνονται, έτσι λένε οι αναλυτές και οι ειδικοί, οι αρνητικές πλευρές. Το κυριότερο από όλα ήταν η πτώση της τιμής της ισοτιμίας της λίρας και λοιπά. Επειδή είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, εσύ θα έλεγες ότι ο μέσος Τούρκος στην καθημερινότητά του έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται κάποια οικονομική κρίση?
Πάρα πολύ.
Και κυρίως αυτά τα καινούργια μεσαία στρώματα της Ανατολίας και λοιπά, που είναι τα μεγάλο ωφελημένα της πολιτικής και της περίοδου Ερντογάν, που τον υποστήριξαν. Μια καινούργια μεσαία, δηλαδή τουρκική τάξη από ισλαμικοί ισλαμιστές, όχι κλασικοί παλιοί λευκοί Τούρκοι που τους λέγανε.
Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν αυτοί έχουν αρχίσει και πλήττονται άγρια από την οικονομία. Έχουν δάνεια, είναι τεράστιο ο δανεισμός, ο ιδιωτικός δανεισμός στην Τουρκία, ενώ κάρτες, σπίτια, στεγαστικά δάνεια κτλ. Βλέπουν λοιπόν την λίρα να έχει χάσει τουλάχιστον 40% της αξίας της. Είναι πολύ ανασφαλείς οι τράπεζες, διότι οι τράπεζες κάνουν εξωτερικό δανεισμό, παίρνουν δηλαδή, αγοράζουν από έξω και προωθούν και εξυπηρετούν τον εσωτερικό δανεισμό, ιδιωτικό δανεισμό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά δεν ανεβάζει τα επιτόκια, οπότε αφού πληρώνει σε λίρες ο κόσμος...
Αυτό είναι και το μεγάλο, η μεγάλη κουβέντα και ο μεγάλος καβγάς. Ναι. Όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι δεν γίνεται να κρατηθεί αυτό το πράγμα χωρίς να ανεβούν τα επιτόκια. Ναι. Δεν μπορεί να ελεγχθεί ο πληθωρισμός χωρίς να ανεβούν τα επιτόκια, όμως... Ο πρόεδρος έχει μια αιμονή με το θέμα αυτό. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα λόμπι επιτοκίων, ναι, το οποίο είναι επιβουλεύεται την Τουρκία, εσωτερικό και εξωτερικό. Θεωρεί ότι τα επιτόκια πρέπει να είναι πολύ χαμηλά για να μπορεί ο κόσμος να δανείζεται και να κινείται το εμπόριο. Αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και τεράστιες αντιρρήσεις για την πολιτική αυτή. Όμως και αυτό φυσικά λένε και σε αυτό λένε ότι οφείλεται και η σταθερή αύξηση του πληθωρισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να ελεγχθεί ο πληθωρισμός. Έχει ξεπεράσει, είναι πλέον διψήφιος, ενώ ήταν πολύ χαμηλότερα. Και ένας από τους παράγοντες είναι φυσικά τα χαμηλά επιτόκια. Να σου πω για σε αυτό ότι παρόλα αυτά που λέγαμε τα πολιτικά, τις πολιτικές προβλέψεις ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξαναβγεί ο Ερντογάν κτλ. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι λένε θα νικήσει αλλά θα ιτηθεί στη συνέχεια. Και η ήττα θα οφείλεται στην αποτυχία να μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα της οικονομίας. Μάλιστα. Οπότε είναι θα είναι μια πύριος νίκη, διότι ναι μεν θα νικήσει, θα ελέγξει τα πάντα, αλλά μπορεί να μην μπορεί να ελέγξει το τομέα της οικονομίας.
Που είναι το
ακριβώς.
Ίσως για τη ζωή σήμερα το σημαντικότερο. Τώρα, για να μπορέσουμε, είναι πολλά επίσης που συμβαίνουν και έχουν και δηλώσεις γίνονται κλπ. Αφενός σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση στη Συρία. Άλλωστε, γίνεται σήμερα μια τριμερής πάλι συνάντηση στη Μόσχα των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράν. Και απ' την άλλη παρακολουθούμε βέβαια με ενδιαφέρον στην Ελλάδα και τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, μας επηρεάζουν όλα αυτά και εκεί γίνονται διάφορες δηλώσεις αντιφατικές. Απ' τη μια η αμερικανική πλευρά επισήμως εξακολουθεί να απορρίπτει και να ανησυχεί, ο Μάικ Πομπέο το ξαναείπε για την αγορά αντιεροπορικών ρωσικών συστημάτων από την Τουρκία S-400 και απ' την άλλη όμως ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες, αν παρακολούθησες, από τον Μαλβού Τσαβούσογλου ότι θα έχουμε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή του Μαμπίτς και ότι αν χρειαστεί αγοράζουμε και δυτικούς αμερικανικούς πυράβλους Patriot.
Να, κοίταξε, αυτό το παρατηρούμε εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα, δηλαδή αυτές που λένε κρύο και ζέστη με τους Αμερικανούς συνέχεια, είναι ένα παιχνίδι δηλώσεων και αντιδηλώσεων το οποίο το παρακολουθούμε τουλάχιστον από το καλοκαίρι. Οφείλεται βασικά, αφενός υπάρχει μια ασάφεια στην αμερικανική πολιτική για το τι θέλει να κάνει με την περιοχή, τι θέλει να κάνει με τη Συρία, τι θέλει να είναι, θέλει να έχει παρουσία, δεν θέλει να έχει παρουσία, δεν θέλει. Υπάρχει μια τέτοια ασάφεια όσον αφορά την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Μην ξεχνάς ότι ο Τίλερσον ήταν εδώ πριν από λίγο καιρό, συμφωνήσανε να συζητήσουν και να επιλύσουν τα επίμαχα θέματα μεταξύ τους με την Τουρκία. Έφυγε ο Τίλερσον και επάφη σχεδόν αμέσως. Άρα όλο το πράγμα με την Τουρκία, όλη αυτή η σχέση και το τι θα γίνει με το Μάμπιτς, τι θα γίνει μετά το Αφρίν και όλο αυτό το πράγμα έμεινε στην άκρη. Ο Πομπέο τώρα, ο οποίος είναι πολύ φρέσκος βέβαια, προχτές νομίζω ουσιαστικά ανέλαβε επίσημα το Υπουργείο, ναι, Εξωτερικών. Λοιπόν, είναι, ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Μπορεί να λέγονται όλα αυτά, το ναι μεν αυτό αλλά μην παίρνετε από τους Ρώσους. Οι Τούρκοι λένε, οι οποίοι εκμεταλλεύονται όλη αυτή την ασάφεια της αμερικανικής πολιτικής και ουσιαστικά πατάνε σε δύο βάρκες. Μία είναι με τους Ρώσους, μία είναι με τους Αμερικανούς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα φοβερό αντιαμερικανικό μένος όλο αυτό το διάστημα λόγω της συνεργασίας των Αμερικανών με τους Κούρδους στη Συρία. Υπάρχει μια ρητορική εντονότατη, υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ανεβάζουν σε δυσεόρατα ύψη την αντιαμερικανική, το αίσθημα αντιαμερικανισμού εδώ στην Τουρκία, του κόσμου, ο οποίος θεωρείται τα πάντα έχουν γίνει από τους Αμερικανούς, ακόμα και το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Όμως, αυτή τη στιγμή όλα είναι ακόμα ρευστά. Δεν ξέρουμε ακόμα αν οι Αμερικανοί θα διαλύσουν τη συνεργασία τους με τους Κούρδους στη Συρία, τι θα γίνει με τους Τούρκους, τι ακριβώς θα κάνουν. Υπάρχει επίσης ένα σενάριο που λένε ότι μπορεί να εφαρμόσουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας λόγω της αγοράς των S-400, λόγω των σχέσεων με τη Ρωσία. Γενικά να θέλουν να σπάσουν αυτή τη συνεργασία και με τη Ρωσία και με το Ιράν. Αυτό οικονομικά θα ήταν η καταστροφή για την Τουρκία. Mm-hmm. Οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως δεν έχουν πάρει μια συγκεκριμένη μορφή πολιτικής, την οποία να ξέρουμε τι λένε, τι κάνουν και τι κάνουν στο πεδίο της μάχης. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι αντιφατικά. Γι' αυτό το λόγο η Τουρκία μπήκε στο Αφρίν, έκατσε, περιμένει, αλλά δεν προχωράει, όπως βλέπεις. Ναι. Δεν προχωράει, διότι περιμένει να δει τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση μετά τον Πομπέο. Ο οποίος Πομπέο, όπως γνωρίζουμε, ενδεχομένως δεν έχει και τις καλύτερες εντυπώσεις για την τουρκική πολιτική.
Αριάννα, μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη μες τη βδομάδα ήταν η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ερντογάν, την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά. Τι ακριβώς, σε τι αποσκοπούσε, τι βγήκε από αυτήν?
Κοίταξε, δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την επίσκεψη. Έχουμε πριν, όπου αναφερόνταν ότι ευχαρίστως, όπως λέγεται, ανακοινώνουμε ότι ύστερα από αίτημα του Πατριαρχείου, ο πρόεδρος Ερντογάν θα δεχτεί το Οικουμενικό Πατριάρχη. Πήγε λοιπόν ο κύριος Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από 4 δύο κληρικούς, δύο ανώτατους κληρικούς. Ο ένας ήταν ο Μητροπολίτης Προύσης, ο οποίος είναι επίσης και σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Πήγε επίσης ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και δύο μέλη, πολύ γνωστά μέλη της Ομογένειας, ο κύριος Βίγκας, ο κύριος Παντελής Βίγκας και ο κύριος Γιώργος Παυλιάρης. Mm-hmm. Ο κύριος Βίγκας έχει σχέση με την επανίδρυση ενός σχολείου στην Ήμβρο, ενός σχολείου το οποίο τελικά μετά από πολλά χρόνια έλαβε την άδεια των τουρκικών αρχών να ξαναλειτουργήσει το παλιό σχολείο της Ήμβρου, το οποίο τώρα συγκεντρώνει περίπου 37 παιδιά, πηγαίνει πολύ καλά.
Μιλάμε για το δημοτικό, αλλά θέλανε να προχωρήσουν και σε γυμνάσιο, νομίζω, λύκειο.
Έχουν γυμνάσιο. Έχουν νηπιαγωγείο, ναι. Γυμνάσιο και λύκειο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήδη η παρουσία αυτών των ανθρώπων έδωσε μερικά μηνύματα σε εμάς ότι ποιο θα ήταν το θεματολόγιο. Και πραγματικά προχτές υπήρξε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της Χουριέτ για το τι συζητήθηκε. Αυτά λοιπόν που συζητήθηκαν ήταν αφενός το θέμα, το επίγον θέμα του τι θα γίνει με το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου είναι το μεγαλύτερο ξύλινο οικοδόμημα της Ευρώπης. Είναι ένα τεράστιο, πολύ σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο του 1900, το οποίο το πήρε μετά από πολλούς αγώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφού προσέφηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τελικά το πήρε, έχει δηλαδή τον τίτλο ιδιοκτησίας του κτίριου αυτού, το οποίο δεν λειτουργεί φυσικά, είναι άδειο,
ναι.
Αλλά θέλει φοβερή συντήρηση και πάρα πολλά χρήματα.
Μάλιστα.
Υπήρχε η ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα γινόταν κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο, σαν πνευματικό κέντρο, κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά χρειάζεται τεράστια χρήματα για να αναστηλωθεί και να συντηρηθεί. Φέτος αυτό το κτίριο είναι μέσα στα 7 πιο επικίνδυνα να καταστραφούν μνημεία, 8 της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ένα από αυτά τα θέματα ήταν και αυτό. Δηλαδή ζήτησε το Πατριαρχείο τη βοήθεια της Προεδρίας για το πώς, τι θα μπορούσε να γίνει για τη συντήρηση ή την προστασία του μνημείου αυτού. Το δεύτερο θέμα ήταν και πάγιο φυσικά αίτημα είναι η επαναλειτουργία της σχολής της Χάρκης. Έτσι εξηγείται και η παρουσία του Μητροπολίτη Προύσας, ναι, στη συνάντηση. Mm-hmm. Επίσης, και ένα τρίτο θέμα, το οποίο ήταν και πιο, πολύ ενδιαφέρον, ήταν να ζητηθεί από τον πρόεδρο Ερντογάν να μεσολαβήσει, δηλαδή να δημιουργήσει τις διαδικασίες, να διευκολύνει τις διαδικασίες για την πολιτογράφηση των απογόνων των Ιμβριωτών που έχουν φύγει από την Ελλάδα και θέλουν να επιστρέψουν. Οι παππούδες φύγαν από την Ελλάδα, οι γονείς, και τα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν στην Ίμβρο για να ενισχύσουν τον πληθυσμό, ο οποίος φυσικά μειώνεται συνεχώς. Έτσι, επομένως, εξηγείται και η παρουσία του κυρίου Βίγκα, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ, έχει ενεργοποιηθεί, δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σε όλο το θέμα του σχολείου και γενικά στην ενίσχυση της κοινότητας των Ιβρίων στην περιοχή. Αυτά ήταν βασικά που είπαν. Δεν φυσικά αναφέρθηκαν σε ελληνοτουρκικά, άλλωστε δεν είναι και πώς να το πούμε, αντικείμενο του Οικουμενικού Πατριάρχη να συζητάει. Συζητάει πράγματα εσωτερικά της ομογένειας και του Πατριαρχείου, γιατί πολλοί ρώτησαν αν έθεσε το θέμα των δύο στρατιωτικών. Δεν είναι θέμα το οποίο θα μπορούσε να θέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης εδώ στην Τουρκία προς τον πρόεδρο της χώρας.
Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτές τις ώρες ενθρονίζεται και ο νέος Μητροπολίτης Πριγκυπωνήσων, γιατί είχε πεθάνει πρόσφατα.
Ναι.
Όσοι θα μας παρακολουθήσουν, Αριάννα, μέχρι το τέλος, θα έχουμε και μια μικρή αποκάλυψη. Μάλλον μάθαμε πού θα μιλήσει ο Ερντογάν στην Ευρώπη μέσα στην προεκλογική εκστρατεία. Θα το ακούσουν οι ακροατές αν μας παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος.
Γιατί αυτό θα είναι ενδιαφέρον, ναι. Γιατί δεν το έχει πει ο ίδιος.
Ναι,
θα είναι κλειστός ο χώρος.
Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Θα τις ακούσουν όσοι μας παρακολουθούν στο τέλος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Γεια και χαρά στην πόλη από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και, όπως αρκετές φορές λέμε από αυτό το μικρόφωνο, η ζωή δεν επηρεάζεται μόνο από την πολιτική, την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την οικολογική ισορροπία, η οποία διαταράσσεται με πολλούς τρόπους, δυστυχώς. Πολλά τα οικολογικά ζητήματα που έχουν και παγκόσμια διάσταση και πολλές φορές και μια σοβαρή τροπή, εξέλιξη και στη χώρα μας. Ένα από αυτά είναι η κατάσταση με το πλαστικό. Τα απορρίμματα είναι ένα τεράστιο θέμα όλα μαζί, αλλά τα πλαστικά απορρίμματα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα και οι πλαστικές σακούλες ακόμη εξειδικεύοντάς το ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Παντού υπάρχουν πλαστικές σακούλες. Από αυτή την άποψη είναι πολύ ευεργετική η νέα πολιτική που έχει αρχίσει να ασκείται στη χώρα μας με τη φορολόγηση της πλαστικής σακούλας στο σούπερ μάρκετ. Μικρό βέβαια κομμάτι του προβλήματος, αλλά έχει σημασία ότι όλοι προσαρμοστήκαμε, έστω για οικονομικούς λόγους, στην πολύ χαμηλή χρήση αυτών των σακουλών. Ακόμη βέβαια είναι πολύς ο δρόμος, αλλά μας περιμένει η κατάσταση του περιβάλλοντος, είναι ήδη επιβαρημένη από το τι έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως είναι σοκαριστικά τα ευρήματα πλέον για την κατάσταση του πλαστικού, την παρουσία πλαστικού μέσα στη θάλασσα, στο νερό, κυρίως στη θάλασσα. Από τους πάγους της Αρκτικής, όπου βρίσκονται πάρα πολλά πλαστικά, μέχρι το βυθό ελληνικών νησιών. Προσφάτως έγινε μια καταγραφή, παραδείγματος χάρη, στο βυθό της Σύρου, ένα στα τρία σκουπίδια είναι πλαστικές σακούλες. Τώρα, όταν λέμε για πλαστικές σακούλες, υπάρχουν μεγάλα πλαστικά εμφανή, τα οποία δεν διαλύονται για πάρα πολύ καιρό, όπως ξέρουμε. Τέτοια βρήκαν πριν από μερικές εβδομάδες στο στομάχι μιας φάλαινας, η οποία βγήκε εξόκυλε και εν τέλει ψόφισε στα παράλια της Σαντορίνης και βρήκαν στη κοιλιά της, στο στομάχι της, 30 κιλά από πλαστικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Το θέμα είναι ότι έχει γεμίσει το νερό και το θαλάσσιο περιβάλλον από τα μικροπλαστικά, δηλαδή κομματάκια τα οποία έχουν μήκος 1 έως 4 χιλιοστά. Πολλές φορές σχεδόν δεν μπορεί να τα διακρίνει κανείς, όμως υπάρχουν και κυρίως τα έχουν φάει ψάρια, τα οποία στη συνέχεια τρώμε εμείς. Όλα αυτά δεν τα δίναμε και ιδιαίτερη σημασία, αλλά αυξάνουν και πληθαίνουν οι έρευνες που δείχνουν την επίδραση, εκτός από όλα τα άλλα, και στην ανθρώπινη υγεία. Είναι διάφορα όργανα του ανθρώπου που μπορεί η κατανάλωση όλων αυτών να βλαφτούν. Ξανά βγήκαν στο φως της δημοσιότητας διάφορα τέτοια στοιχεία και νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε. Θα το κάνουμε τώρα με τη βοήθεια του χημικού μηχανικού καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Δημοσθένη Σαριγιάννη, με τον οποίο ασχολείται με το ζήτημα και κυρίως με την κατανάλωση των μικροπλαστικών. Τον καλημερίζω.
Καλημέρα Πολιτεύχη.
Ωστόσο, Δημοσθένη, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα το ενδιαφέρον και η προσοχή βέβαια ήταν τραβηγμένο τόσα χρόνια στα μεγάλα πλαστικά. Τα βλέπουμε και να επιπλέουν σε διάφορα σημεία, εκτός από το τι γίνεται στην ξηρά βέβαια. Παρατηρούνται με αεροφωτογραφίες και λοιπά τεράστιες συγκεντρώσεις τέτοιων πλαστικών ακόμη και στους πόλους. Αλλά το νέο θέμα είναι τα μικροπλαστικά επίσης. Ποια είναι η διάσταση και του ενός και του άλλου ζητήματος?
Να πούμε ότι ουσιαστικά όλες οι θάλασσες του κόσμου είναι επιμολυσμένες, αν θέλετε, επιβαρισμένες από πλαστικά, μεγάλα πλαστικά, αυτό που ανέφερες. Υπάρχουν αντίστοιχες, όπως τις λέμε, μεγάλες δίνες πλαστικών σε όλους τους ωκεανούς, στον Βόρειο και Νότιο Ειρηνικό, στον Βόρειο και Νότιο Ατλαντικό, στον Ινδικό, στην θάλασσα της Οκεανίας. Και αν αυτή είναι η βασική εικόνα που παίρνουμε από τους δορυφόρους, εντυπωσιακή εικόνα, έχουμε δει νομίζω και πλάνα από σε αντίστοιχα ντοκιμαντέρ εικόνες στα δελτία ειδήσεων. Να πούμε ότι η Μεσόγειος...
Τετραγωνικά χιλιόμετρα ολόκληρα συμπαγή σχεδόν μάζες να επιπλέουν στη θάλασσα.
Πραγματικά, σε επίπεδο πόλεων δηλαδή. Σε έκταση. Να πούμε ότι η Μεσόγειος είναι η έκτη θάλασσα στον κόσμο μετά τους ωκεανούς που σε συγκέντρωση πλαστικών. Το οποίο δείχνει, αν θέλεις, και το μεδεδομένο το κλειστό χαρακτήρα της Μεσογείου σαν θαλάσσιο όγκο, το μέγεθος του προβλήματος που αφορά και εμάς έντονα, με δεδομένη μάλιστα τη σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα και τον τουρισμό και βέβαια όλη τη ζωή της ελληνικής κοινωνίας που είναι πολύ πολύ στενά συνδεδεμένη με το θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνολικά στον κόσμο έχουν μετρηθεί γύρω παράγονται πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων, εκ των οποίων μόνο 9% ανακυκλώνονται μέχρι τώρα, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ γύρω στο 80% πηγαίνει είτε σε χώρους υγειονομικής ταφής ή χωματερές ή εναποτίθεται στο περιβάλλον άναρχα και παράνομα. Άρα πραγματικά έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα επιβάρηση από το πλαστικό. Στην Μεσόγειο, μιας και το ανέφερες, 18% τελευταίες μετρήσεις, 18% των ψαριών της Μεσογείου, από αυτό που έχουν συλλεχθεί και εξεταστεί, σε τελευταίες μελέτες ανιχνεύθηκαν σε αυτά, στο εντόστιά τους, αυτά που ανέφερες προηγουμένως, τα μικροπλαστικά, που είναι, αν θέλουμε, το πιο καινούριο πρόβλημα. Τα μικροπλαστικά τα οποία ανιχνεύονται όχι μόνο στα ψάρια και στους θαλάσσιους οργανισμούς που θα το περίμενε κανείς με δεδομένο το γεγονός ότι πραγματικά ένα πλαστικό μπουκάλι, για παράδειγμα μια πλαστική σακούλα, κάνει γύρω στα 450 χρόνια για να διαλυθεί και δεν διαλύεται εύκολα με την έννοια της αποσύνθεσης, αρχίζει να διαλύεται μηχανικά, να γίνεται μικρότερα και μικρότερα κομματάκια με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε στις διαστάσεις που ανέφερες και εσύ προηγουμένως των μικροπλαστικών. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, θα έλεγα, γιατί πέρα από το θαλάσσιο οικοσύστημα έχουμε βρει τις τελευταίες μελέτες το 2014 στη Γερμανία. Όλες οι γερμανικές μπύρες είχαν επιμόλυνση από μικροπλαστικά, προφανώς από το νερό που χρησιμοποιείται. Στο 2017, τελευταία μελέτη, σε μια μελέτη δειγματοληπτική για πόσιμο νερό από τη Βρύση σε παγκόσμια κλίμακα, 83% των δειγμάτων είχαν μικροπλαστικά μέσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες 94%. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα όπως παραδοσιακά τα περιβαλλοντικά προβλήματα τείνουν να είναι, όπου πραγματικά ο πιο φτωχός κόσμος, κομμάτι του κόσμου, έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στην πραγματικότητα, ακριβώς λόγω της μεγάλης χρήσης των πλαστικών στις δυτικές κοινωνίες, πολλές φορές οι πιο εύπορες κοινωνίες είναι αυτές που έχουν ίσως τη μεγαλύτερη πίεση από αυτού του είδους το πρόβλημα.
Και βέβαια υπάρχουν και αυτά εδώ και χρόνια τα μικροσφαιρίδια που χρησιμοποιούνται μέσα σε διάφορα σαπούνια, απορρυπαντικά, καλλιντικά για καλύτερη τριβή, απολέπιση του δέρματος ή καλύτερη πλύσιμο, τα οποία είναι επίσης φοβερά βλαπτικά, έτσι καταλήγουν αυτούς.
Βέβαια, τα πιο πολλά μικροσφαιρίδια είναι από πολυπροπυλένιο, άρα και αυτά από πλαστική ουσία. Και πραγματικά είναι και αυτά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αντίστοιχου χαρακτήρα.
Σε ορισμένες χώρες σκέφτονται να τα καταργήσουν και καλό είναι και οι καταναλωτές να τα αποφεύγουν όσο μπορούν οι ίδιοι.
Κατά τη γνώμη μου, είναι μια σοφή επιλογή σε επίπεδο καταναλωτή και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, όπως λες, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την κατάργησή τους. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ακριβώς αρχίζουν να βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα, αν θέλουμε, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αρχίζει να διαφέρονται και προβλήματα και οικοτοξικότητας, άρα τοξικότητα σε οργανισμούς του οικοσυστήματος και σιγά σιγά σε θέματα επιπτώσεων στην υγεία.
Δημοσταίνη Σαριγιάννη, ακριβώς αυτό είναι το που τώρα στέφεται ο φακός. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία διαπιστώνεται συσσόρευση στους λεμφαδένες και στο σηκώτη αυτών των μικροπλαστικών ουσιών.
Πράγματι, αυτό το έχουμε δει και κυρίως σε έμβριους οργανισμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως καταλαβαίνουμε, όταν υπάρχει συσσόρευση λόγω ακριβώς της ικανότητάς τους και λόγω του μεγέθους να περάσουν συγκεκριμένες κυταρικές μεμβράνες και μπουν στο λεμφικό σύστημα, τότε στην πραγματικότητα μπορούν να μεταφερθούν μέσα από το λεμφικό σύστημα και μέσα από το κυκλοφορικό να μεταφερθούν σε άλλα σημεία του οργανισμού. Σε άλλα σημεία του οργανισμού. Το οποίο φυσικά έχει δύο αποτελέσματα. Ένα είναι ότι μπορούν να πάνε σε συγκεκριμένα όργανα στόχους και ταυτόχρονα να αποδώσουν, αν θέλεις, το χημικό τους περιεχόμενο. Ένα βασικό πρόβλημα των μικροπλαστικών μέχρι τώρα είχε να κάνει με τα χημικά πρόσθετα τα οποία μπαίνουν σε μια πλαστική ουσία ακριβώς για να βελτιστοποιήσουν τις ιδιότητες της ουσίας του προϊόντος.
Έχουμε και άλλη συμμετοχή εκεί. Εκείνο που, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, είναι αξιοπρόσεκτη αυτή η γρήγορη προσαρμογή των Ελλήνων καταναλωτών στην μη χρήση σακούλας, αλλά προς το παρόν μόνο βέβαια στα σούπερ μάρκετ, είναι ακόμα και σε ορισμένα άλλα καταστήματα. Σημαντικό αυτό, αλλά φυσικά η χρήση των σακουλών είναι σε πολλά άλλα, και του πλαστικού φυσικά σε πολλά άλλα, σε πολλούς τομείς. Αυτό που γίνεται με τα μπουκάλια, τα πλαστικά βέβαια, του νερού, είναι τεράστιο ζήτημα. Έγινε μια, θα ξεκινήσει μια προσπάθεια να καταργηθούν τα καλαμάκια και οι αναδευτήρες από όλο το χώρο της εστίασης, το οποίο πραγματικά και αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς, πόσα
είναι πολύ σημαντικό
και για πόσα ελάχιστα λεπτά χρησιμοποιούνται αυτά εν τέλει. Αυτό λένε όλοι, ότι για κάτι που θα το χρησιμοποιήσει κάτι ελάχιστα λεπτά, μετά μένει ένα απόρριμα για πάρα πολύ καιρό. Γενικά, κατά την άποψή σου, και για να ολοκληρώσουμε, η βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές, αλλά και εμείς σαν καταναλωτές και σαν πολίτες, ποιες είναι ορισμένες λογικές προσαρμογές που μπορούμε να κάνουμε? Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, αλλά ωστόσο από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι, αν μη τι άλλο.
Υπάρχει μια σειρά από μέτρα που μπορούν να παρθούν και έλεγαν ότι χρειάζονται μέτρα που να συνδυάζουν και την απόκριση του καταναλωτή, τις επιλογές του καταναλωτή, αλλά και τον νομοθέτη και τη βιομηχανία. Ένα βασικό ζήτημα είναι βεβαίως να προσπαθήσουμε να μειώνουμε όσο δυνατόν την απόρριψη του πλαστικού στο περιβάλλον, έτσι. Άρα η ιστορία με τις πλαστικές σακούλες, τα καλαμάκια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει γίνει προφανώς σε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχουν συστήματα όπου οικονομικό βοήθημα για την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ με δεδομένη την μεγάλη τους χρήση. Ένα δεύτερο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε τώρα, να μιλήσουμε στα μέσα ενημέρωσης για να καταλάβει ο καταναλωτής και να ευαισθητοποιηθεί. Πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα ας πάμε στη βιομηχανία. Η βιομηχανία λοιπόν, υπάρχει αυτό που λέμε η πιο επεκταμένη ευθύνη του παραγωγού, που σημαίνει ότι πρέπει η παραγωγή του πλαστικού να προσπαθήσουν και από τη μια μεριά να μειώσουν, αν θέλεις, τη χρήση τοξικών προσθέτων που μπαίνουν στο πλαστικά, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο το πλαστικό σαν προϊόν, αλλά και τα χημικά πρόσθετα που μπαίνουν για να δώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες στο αντίστοιχο προϊόν, από τη μια μεριά, και από την άλλη να υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν η βιομηχανία συστήματα διαχείρισης, ανακύκλωσης και τελικά εναπόθεσης, ασφαλούς εναπόθεσης των προϊόντων τους. Όπως ακριβώς γίνεται με τις μπαταρίες, όπως ακριβώς γίνεται με ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Το τελευταίο, υπάρχει ακόμα κάτι που μπορεί να κάνει ο νομοθέτης σε αυτό το πλαίσιο, να χρησιμοποιήσει περιβαλλοντική ετικετοθεσία, δηλαδή να μπορεί κανείς να βάλει μια ετικέτα σε ένα πλαστικό προϊόν το οποίο, παράδειγμα, δεν εμπεριέχει τοξικά πρόσθετα, εμπεριέχει πιο ασφαλή πρόσθετα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ή πλαστικά που να είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα ή μάλλον πλήρως ανακυκλώσιμα, και αυτό θα μπορούσε να πάρει ένα πράσινο, ας πούμε, σημείο, ένα πράσινο σήμα το οποίο να ενημερώνει τον καταναλωτή ότι αυτό το προϊόν που βλέπεις θα μπορεί πολύ γρήγορα να ανακυκλωθεί πλήρως. Πολύ σημαντικό. Και τελευταίο, και το οποίο αφορά και την Ελλάδα και έντονα αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε σε μια φάση, όπως είπες και εσύ, αν θέλεις, επικαιροποίησης του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων συνολικότερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τα μικροπλαστικά είναι το γεγονός ότι περνάνε, όπως καταλαβαίνεις, αφού το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό του πόσιμου νερού, περνάνε από τις μονάδες επεξεργασίας νερού. Ακριβώς γιατί δεν είναι αναγκαστικά αρκετά καλά φτιαγμένες για να μπορούν να πιάσουν τόσο μικρά σωματίδια. Άρα η χρήση φίλτρων μεμβρανών στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού είναι κάτι το οποίο θα ήταν ένα τεχνολογικό μέτρο, αν θέλεις, που θα μπορούσε πολύ γρήγορα να μειώσει την πίεση που έχουμε τουλάχιστον από την έκθεση στο πόσιμο νερό.
Μάλιστα. Δημοσθένη Σαριγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καινούργια πράγματα που πρέπει να αναλογιστούμε, να τα συνειδητοποιήσουμε. Να πω ότι όλα αυτά γίνανε και επίκαιρα και από την δημοσιοποίηση μιας έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του ΕΛΚΕΘΕ, που δείχνει ότι σαρδέλες, κουτσομούρες, λιθρίνια που ψαρεύτηκαν σε ελληνικές θάλασσες, σε 40% βρέθηκε μικροπλαστικό στο σώμα τους. Οπότε είναι ένα καινούργιο ζήτημα. Και όπως καινούργιες είναι και οι συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν επιδράσεις στο σώμα του ανθρώπου, στους λεμφαδένες, στο σηκώτη κτλ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Βεβαίως. Να πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και από αυτά εξαρτάται η εξέλιξη της ζωής. Να είσαι καλά.
Πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ.
Και να πω ότι μιλούσαμε με τον καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον χημικό μηχανικό, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε και τον γύρο των βαλκανικών υποθέσεων με τη βοήθεια της Ιβάνας Τζόρτζεβιτς, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με αυτό που προείπα και δώσαμε η Ιβάνα μία υπόσχεση πριν, μιλώντας με την Αριάννα Φερεντίνου, ότι θα κάνουμε μία αποκάλυψη για το πιθανότητα που θα κάνει τελικά ο Ερντοάν την ομιλία που έλεγε σε ευρωπαϊκό έδαφος, μια προεκλογική ομιλία που θα επέμενε ότι θα κάνει σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Είχαν ήδη απορρίψει την ανάμειξή του στην προεκλογική εκστρατεία της Τουρκίας, χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, αλλά φαίνεται ότι βρήκε μια άλλη λύση. Ναι, με ακούς?
Πολυδεύκη, λοιπόν, η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Yeniz Afak δημοσιεύει ότι ο κύριος Ερντογάν στις 20 Μαΐου στο Σεράεβο στη Βοσνία και Ερτεγοβίνη θα κάνει προεκλογική συγκέντρωση. Την πληροφορία την αναμετοντίδει και η έγκαιρη εφημερίδα του Βελιγραδίου Νόβοστη. Μάλιστα, η συγκέντρωση θα είναι για 10.000 Τούρκους υπήκοους οι οποίοι ζουν στη Βοσνία και Ερτεγοβίνη και αναμένεται να έρθουν πολλοί και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Να πούμε ότι εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν πολλοί και από τη μουσουλμανική μειονότητα της Σερβίας και από άλλους μουσουλμάνους των των Βαλκανίων, δηλαδή που είναι πληθυσμοί, ναι, των Βαλκανίων και όχι μετανάστες από την Τουρκία, δεδομένου ότι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εγώ ο κύριος Ερντογάν είναι πολύ δημοφιλής στους πληθυσμούς αυτούς τους μουσουλμανικούς των Βαλκανικών χωρών.
Είναι μια κίνηση με πολλούς συμβολισμούς δηλαδή. Από τη μια καταφέρνει να υλοποιήσει την υπόσχεσή του ότι θα μιλήσω στην Ευρώπη. Δεν πάει βέβαια σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το αποκλείσαν, αλλά βρήκε μια λύση.
Και βρήκε
όπως,
λύση,
όπως δες απευθύνεται αφενός σε Τούρκους που ζουν και στη Βοσνία και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως απευθύνεται και στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
Ναι, και
τον οποίο θέλει
του...
να έχει ένα ηγετικό έτσι.
Ακριβώς. Η Τουρκία προσβλέπει σε μια έτσι πατερναλιστική θέση σε σχέση με τους πληθυσμούς αυτούς και είπαμε είναι πολύ δημοφιλής ο κύριος Ερντογάν στους πληθυσμούς αυτούς, τουλάχιστον στις επισκέψεις πρόσφατα το τελευταίο χρόνο στις χώρες αυτές. Αυτό εκδηλώθηκε εκ μέρους του πλήθους.
Μες.
Να πούμε επίσης από τον κύριο Ερντογάν ότι στις τελευταίες μέρες σε μία εκδήλωση δημόσια του κόμματος του προανήγγειλε και νέους προφυλακίσεις γκιουλενιστών στο Κωσοβοπέδιο. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε υπόθεση με τα 6 άτομα αυτά τα οποία με συνοπτικές διαδικασίες και έξω από τα προβλεπόμενες από τους νόμους διαδικασίες απελάθηκαν στην Τουρκία. Λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν είπε ότι δεν θα είναι αυτό η τελευταία επιχείρηση στο Κωσοβοπέδιο, θα υπάρξουν και νέες επιχειρήσεις κατά της βαλκανικής δομής της οργάνωσης ΦΕΤΟ και να πούμε ότι ο Υπουργός Ασφάλειας της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, λοιπόν άλλη χώρα με μεγάλο ποσοστό μουσουλμανικού πληθυσμού, ο κύριος Μέκτης επιβεβαίωσε για την Deutsche Welle ότι η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη και η Τουρκία συζητάνε για την έκδοση των οπαδών του Φετουλάχ Γκιουλέν, ναι, και από τη Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη.
Τώρα, είχαμε μια σειρά από διασκέψεις, συναντήσεις που μας αφορούν, βαλκανικές, και που συνδέονται και με την μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στις 16-17 Μαΐου, που θα είναι η ειδική σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά προς το παρόν έγινε μια τετραμερή συνάντηση.
Ακριβώς.
Στη Ρουμανία.
Στο Βουκουρέστι τετραμερή συνάντηση στο επίπεδο δηλαδή πρωθυπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Αυτή φαίνεται ότι έχει πια θεσμοθετηθεί και εντρεώσει αυτή η διαδικασία των τετραμερών συναντήσεων. Να πούμε ότι οι χώρες θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους εν ώψη της συνόδου της Σόφιας. Να πούμε ότι ως συγκεκριμένο αποτέλεσμα υπάρχει ομάδα εργασίας δημιουργείται ομάδα εργασίας από υπουργούς μεταφορών υποδομών για τα κοινά έργα υποδομών στους τομείς των μεταφορών και
είναι πολλά
ενέργειες.
Αυτά που μπορεί να γίνουν στις βαλκανικές χώρες με τις υποδομές, τις μεταφορές είναι πάρα πολλά σίγουρα. Μπορεί να βελτιωθεί πολύ η κατάσταση
ακριβώς,
των συγκοινωνιών μεταξύ των χωρών μας.
Επιβεβαιώθηκε και η θερμή στήριξη των τρίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σερβία για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει πριν από 9 μήνες περίπου, το Ιούλιο πέρσι, από την τριμερή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας. Μετά συνεχίστηκε συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας στην Καβάλα. Μετά κάλεσαν και τη Ρουμανία και είχαμε πρώτη τετραμερή στη Βάρνα, στη Βουλγαρία, ναι, και δεύτερη στο Βελιγράδι και, ναι, τρίτη τώρα έγινε στο Βουκουρέστι.
Τώρα, Ιβάνα, το άλλο που έχει προξενήσει κάποιο ενδιαφέρον στην περιοχή είναι ο γύρος που έκανε σε όλες σχεδόν αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Ντόναλντ Τούσκ.
Αυτή η επίσκεψη είναι στα πλαίσια προετοιμασίας της συνόδου της Σόφιας. Πήγε Τίρανα, Ποντγκόρισα, Βελιγράδι και Πρίστινα και Σκόπια.
Και Σκόπια.
Έτσι.
Τώρα, εμάς έκανε βέβαια, επειδή περισσότερο έμφαση δόθηκε στην επίσκεψή του στα Σκόπια και στο γεγονός ότι μίλησε στην μακεδονική γλώσσα, όπως την λένε. Αλλά βέβαια όποιος τα παρακολουθεί θα έχει δει ότι και σε άλλες χώρες έκανε το ίδιο.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Τούσκ μίλησε και σε άλλες χώρες σλάβικες, επειδή ο κύριος Τούσκ είναι Πολωνός και οι Σλάβοι μεταξύ τους εύκολα μαθαίνουν αυτές τις γλώσσες. Λοιπόν, ο κύριος Τούσκ και στο Βελιγράδι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όλη η ομιλία του μπροστά μέσα ενημέρωσης ήταν στα σερβικά. Εγώ θα ήθελα.
Και παλιότερα στη Βουλγαρία, πάλι στα βουλγαρικά, νομίζω.
Το έχει ξεκινήσει αυτό με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά της Βουλγαρίας.
Είναι μια φιλοφρόνηση, ας πούμε, προς τη χώρα που
ακριβώς,
μιλά.
Ότι αυτό κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση στα ακροατήρια, λοιπόν, αυτών των χωρών, διότι λέει ότι και η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει σλάβικα, όχι μόνο η Ρωσία.
Σωστά. Και επομένως δεν χρειάζεται να υπερτονίζουμε το γεγονός ότι μίλησε στα Σκόπια στην γλώσσα.
Ακριβώς, δεν αποτελεί κάποια
εξαίρεση. Δεν αποτελεί.
Και σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, να αναφερθούμε ότι υπάρχει και η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να δεχτεί τα Σκόπια στην οργάνωση, μόλις λυθεί το ζήτημα της ονομασίας, και εξέφρασε και την ελπίδα ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται θα έχουν επιτυχία. Να πούμε ότι είχαμε και το νέο γύρο των συνομιλιών των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Κωτιά και Δημητρόβ, με τον Μεσολαβητή Μάτιο Νίμιτς, η οποία δεν σημειώθηκε κάποια ιδιαίτερη πρόοδος. Στη Βιέννη έγινε την Τετάρτη, και επίσης σε σχέση με τα Σκόπια είχαμε και την επίσκεψη του Δημάρχου της Αθήνας, του κύριου Καμίνη. Χθες και προχθές στα Σκόπια, προσκεκλημένου του Σκοπιανού ομόλογου του κύριου Σιλέκο.
Θα γίνει μια συνεργασία των δύο πόλεων.
Ναι, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, και να πούμε ότι πρώτο είχε έρθει ο κύριος Σιλέκο.
Γιατί πέρασε η ώρα, ναι. Μια τελευταία
φορά. Και το Φλεβάρι μήνα είχε έρθει στην Αθήνα, έτσι.
Ναι. Να είσαι καλά, Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, ευχαριστώ.
Καλή ακρόαση.
Φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο 10 με 11. Θα πούμε και πολλά για το τι γίνονται με τις δύο Κορέες. Γεια και χαρά.